У Америку з Гарбачовим. Минуло трохи часу, я почав писать черговую оповесть, але мусил весь час припиняться. Не было отбою от журналистов, своих и приезжих. За гэты час у Менск завітали корреспонденты из Варшавы, Праги, из немецкого Шпигелю. Московские газетчики наогул, здаецца, не выезжали из Беларуси. Давать интервью справа неудячная во всех относинах, бо далёка не заўсёды маеш магчымасць пракантраляваць акончальны тэкст, заўсёды знойдуцца недакладнасці, а то і памылкі, за якія пасля бывае болей, чым прыкра. А тут яшчэ камуністы папракаюць далярамі, быццам за інтэрв'ю хто плоціць. Аднойчы нечакана, нават без папярэдняга званку, на парозе з'явіўся Анатоль Бутэвіч, які тады працаваў у ЦК і ашаломіў. Трэба ехаць у Москву. Во білеты, праз 3 гадзіны будзе машына. І ў аэрапорт. Поедете в Америку с Горбачевым. То я было дивновато. У Америку я еще не ездил. Але навошта с Горбачевым? Того Бутевич не ведал, сказал только команда с ЦК КПСС. Раю поспешаться. Что ж, для такой справы можно было и поспешаться. Я хузенько собрался и поехал. У Москве споткала в аэропорте консультантка СП по белорусской литературе Галя Грибовская. Отвезла на Старую площу. Там хутенько провели по нейких кабинетах, написали, подписали, что треба было, документы, гроши. Валюты у кассе уже не оказалось. Нейкая бухгалтерка выняла с сумочки свои 200 доляров, с тым и поехал во Унуковский аэропорт. У невеличкой и утульной зальцы урадового аэропорту сбирались те, кому належало супроводжать Горбачева на споткание с Рейганом. Там я убачил некоторых знакомых и сярод их письменников Игора Дядкова, и Владимира Карпова, режиссеров Марка Захарова, грузина Тангиза Абуладзе, цековца Наиля Бекенина, журналиста Андрея Грачева, некоторых інших. Горбачев с Раисой Максимовной и Аховой летели в другим самолете. Перелет был долги с двумя посадками у Англии и Канаде. Те не все у самолете были меж собой знакомые, сядали кто где хотел и активно контактовали. Для меня сел некий незнакомый человек, дуже гаваркі и компанейский, и он все распытывал меня про политику у Беларуси и сам шмат расповел про перебудову. Пасля я попытался, кто это, але никто со знакомых не мог мне отказать. У Нью-Йорку той зник, и более я его не бачил. Першую ночь в Америце переночевал у тесным кутнем покойчику белорусского представництва УААН, куды меня поселил представник Лео Максимов. И он сказал, что у тым покое знаходили притулок шмат якія белорусские письменники, что приезжали на сессии ААН. Затым мяне перевели у недалекий готель до остатней делегации. Про то я поклопотился Игорь Дядков, каб быть разом. Там на одном поверсе мы прожили побач некалькі дзён. Нашими суседями были Андрей Грачов и академик Олег Богомолов. Первый день, худшей решта дня, опынулся вольным, и мы пошли швендать по городе, який бачили упершиню. Пятая авеню, в околице Центрального парку, Бродвей. У Нью-Йорку найперш уражвали его высочезные шкляные гмахи. В улице, что у день потонали у тяни, ночью были дощенту залиты электричностью. Тое было ненатурально после темной и пустельной у ночи Москвы. Тут до ранку толклися люди, панавала разномоуе, чулся звыклый российский мат. Наши не стримливались, меркуючи, что никто их не разумее. Покуль наш шеф контактовал с Рейганом, мы удельничали у пресс-конференциях, деля яких, як я зразумел, и приехали. Кировал усім пресс-аташе Андрей Грачов. На доброй ангельской мове он тлумачил рознокаляровым журналистам основы новой политики Горбачева. Мы удокладняли детали и отказывали на пытанні. Цікавасць з боку журналистов была великая. Пытанняў задавалі шмат. Не на ўсе з іх мы маглі даць адказы, асабліва ў галіне эканомікі ці фінансаў. Ну а што да культуры, дык тут Ігар Дзядкоў і адказваў, і азадачваў адначасна. Бо і сам надта сумняваўся ў перабудове, якая ажыццяўляецца пад кіраўніцтвам партыі камуністаў. Першую сустрэчу з Гарбачовым на амерыканскай зямлі я прапусціў. З Уладзімірам Карпавым хадзілі па Нью-Йорку. Поздно у вечера заблудились и не ведали, як добраться до нашего готелю. Узяли таксовку, севшую, якую я запытал у Карпова. А на якой мове мы размовлять будем? И тады наш шофер каже. На российской, товарищи, на российской. Оказалось, что ён из Ленинграду, Колькі год таму прыехаў да сына, які тут меў паспяховы бізнес, але прагарэў, і цяпер, каб уратаваць таго ад банкруцтва, бацька па 18 гадзін у суткі круціць баранку, зарабляе грошы. Мы паспачувалі старому. У адзін з дзён напрыканцы візіту я быў прызначаны ў групу эканамістаў для сустрэчы ў амерыканскіх дзелавых колах. Сваіх расейскіх калегаў у гатэлі не знайшоў, думаў, што пабачу іх на месцы сустрэчы, недзе ў інстытуце ўсходніх зносінаў, ці як ён там дакладна называўся. Прыехаў туды загадзя, чакаў каля брамы, ды нікога не дачакаўся. Змушаны быў ісці адзін, бо наспеў час сустрэчы. У шыкоўным будынку па шырокай дывановай лесвіцы мяне прывялі на другі паверх, дзе за круглым сталом ужо сабраўся студзень старых амерыканцаў, усе старанна апранутыя, у тройках, з гальштукамі і бабачкамі. Некаторыя з кіёчкамі ў руках. Па чарзе прадставіліся, усім я паціснуў іх старэчыя, бы птушыныя лапкі, пальчыкі. Селі за ланч, што с'елі, трохі выпілі віна, якое падліваў служка. Пакуль былі заняты ланчам, усе маўчалі. Амаль маўчалі. Толькі як ланч быў скончаны, перавялі позіркі на госця. Госць у той час пачуваўся даволі ніякавата, бо калегаў усё не было, а што гаварыць з гэтымі, не ведаў. Закурыўшы свае сігары, гэтыя найперш папыталіся, якую фірму госць прэзентуе. Я трохі памарудзіў і адказаў, што тая фірма завецца «Саюз пісьменнікаў». Гаспадары стрымана зірнулі адзін на аднаго. Хтось пагартаў нейкія паперы, што былі раскладзены перад ім, ды, мабыць, названай фірмы ў іх не знайшоў. Але болей не пытаўся. Я штось пачаў гаварыць пра важнасць устанаўлення эканамічных сувязяў паміж нашымі краінамі, мяне засяроджана слухалі, хаця за сталом ужо запанавала няёмкасць. Я ўсё не пераставаў чакаць сваіх эканамістаў, адмыслоўцаў з міністэрстваў і ведамстваў, ды іх не было. Тады пасля даволі працяглай паўзы адзін ці не самы стары амерыканец запытаў, а якім чынам яны могуць вывозіць прыбыткі ад свайго бізнесу? Ці не мог бы сэр Быкаў назваць адпаведны банк? Сэр Быкаў на тое толькі паціснуў худымі плячыма. Тады старэйшы за сталом падняў бакал з віном і прапанаваў выпіць за здароўе прэзідэнта Гарбачова. Выпілі і ўсе ўсталі. Мой візіт да дзелавой Амерыкі быў скончаны. Увечары ў гатэлі я папытаўся ў Ігара Дзядкова, як тое разумець, чаму савецкія эканамісты ігнаравалі сустрэчу. Ігар Аляксандравіч, які лепей за мяне арыентаваўся ў вялікай палітыцы, толькі усміхнуўся. А што б яны там сказалі? Што яны наогул могуць сказаць амерыканскім капіталістам? Ды і не па тое яны прыехалі. Мабыць, і праўда, не па тое. Разумны і сумленны Ігар Аляксандравіч. Тое была мая перадапошняя з ім сустрэча. Апошняя адбылася праз трохі часу ў Маскве. Пасля сесіі позна ўвечары мы паехалі з ім да Лазара Лазарава. Трохі выпілі там. Дзядко ўжо жыў у Маскве, працаваў у нядаўнім часопісе «Камуніст», пераназваным на «Свабодную мысль». На той час ён напісаў і выдаў кнігу пра маю творчасць, шмат друкаваўся ў маскоўскіх літаратурных часопісах. Але настрой яго мне не спадабаўся. Быў змрочны, упалы. Позна ўначы я адвёз яго на таксі да ягонай кватэры. Мы коратка развіталіся і болей ужо не пабачыліся. Ігар Аляксандравіч неўзабаве памёр ад невылечнай хваробы. А тады быў прыём у ААН. Мы спаткаліся з Міхаілам Сергеевічам і Раісай Максімаўнай. За фуршэтам я трохі пагутарыў з Аляксандрам Мікалаевічам Якаўлевым. Папытаўся, чаму ён сышоў з культуры, якой апікаваўся ў ЦК, і той адказаў проста – Камунапатрыёты выжылі. Як пасля стала вядома, тое было праўдай. Камунапатрыёты заўсёды і ўсіх перамагалі, нават членаў палітбюро. Такую мелі сілу. Уначы мяне пабудзіў Ігар Дзядкоў. Усіх нашых з гатэлю клікалі ў прадстаўніцтва ААН, дзе мелася сустрэча з Гарбачовым. Мы хутка апрануліся і пайшлі. Прадстаўніцтва было недалёка. Там перад варотамі ўжо збіраліся нашы, але ў будынак нікога не пушчалі. Чакалі, калі падвязуць раму, патрэбную дзеля бяспекі Гарбачова. Абсурднасць той меры была відавочнай, ад каго забяспечваць ягоную бяспеку. Але менавіта так, і мы не маглі даўмецца, якая прычына змусіла Гарбачова паднімаць сярод ночы ягоную дэлегацыю. Што здарылася? Тады паявіўся Шаварнадзе і сказаў, што Гарбачоў перапыняе візыты, мы вяртаемся. Але чаму, што здарылася? А вы не ведаеце, што здараецца дома, калі гаспадар у ад'ездзе? сказаў шматвопытны журналіст-міжнароднік Валянцін Зоран. Мы пахаладзелі. Я спалохаўся, як даўно ўжо не палохаўся. Няўжо пуч? Няўжо яны адважыліся? Ціха і разгублена гаварыў дзядкоў. Але тады яны яшчэ не адважваліся. Пуч чакаў свайго часу, а мы проста вярталіся. Пра тое сказаў Гарбачоў, сабраўшы дэлегацыю. У Арменіі бяда, растрэсла рэспубліку, раніцай адлятаем. А ў нас на ранак было прызначана спатканне з дзелавой элітай Нью-Йорку. Мы не ведалі, што рабіць. Тады Алег Багамолаў сказаў, што няёмка падводзіць важных людзей, якія збяруцца ў шыкоўным гатэлі «Роджерс Асторыя», трэба паехаць і ўсё правесці ў тэмпе. Так і зрабілі. Але пакуль там, рассеўшыся за ланчам, слухалі нетаропкія развагі старых мільянераў, пачуваліся ўсе бы на іголках. Час дужа падпіраў. Асабліва як заўважылі, што некаторыя з нашых па адным знікаюць. Мы з Багамолавым і рэдактарам «Звестей» Лапцевым сядзелі ў самым кутку, і нам нязручна было выбірацца з холу. Тая нязручнасць нас здорава падвяла, бо як мы нарэшце выбраліся, аўтобусаў перад гатэлем ужо не было, усе з'ехалі ў аэрапорт. Пачалі бегаць, каб злавіць якое таксі. Нарэшце Багамолаў згледзеў знаёмага журналіста ў машыне, які нас і завёз у аэрапорт імя Кеннеді. Мы ледзьве паспелі ў самалёт. А Уладзімір Карпаў не паспеў. Самалёт ужо выруліваў на ўзлёт, і герою Савецкага Саюза давялося крычаць і махаць рукамі, каб яго не пакінулі. Сам Гарбачоў даў каманду прыпыніцца і ўзяць пасажыра. Узлезшы на борт, Карпаў гучна лаяўся з такой арганізацыі візыту, астатнія маўчалі. Усе былі незадаволеныя тым, што важны візыт па сутнасці сарваны. Самы раз было б выпіць, але алкаголю ў самалёце не было. Гарбачоў прапаведаваў цвярозасць і змагаўся з п'янкамі. Затое ва ўнукаўскім аэрапорце знайшоўся і каньяк, і яшчэ нешта. Там усе добра расслабіліся. Пад раніцу Алег Тимафеевіч падвёз мяне ў Шараметьева, адкуль я скіраваў у Менск. Тая паездка была, можа, самай прыкрай з усіх маіх паездак за мяжу. Вядома, шмат што можна было спісаць на жахлівую катастрофу ў Арменіі, але не ўсё. Я ўбачыў тады акружэнне ініцыятара перабудовы і дужа засумняваўся, што яно імкнулася да яе. Ім і без таго было няблага, а можа нават і лепей, чым у тым часе, які наступіў пасля і ў які яны зусім не імкнуліся. Адзін з іх, самы тады ліслівы і надзейны паплечнік, пасля назаве Гарбачова ангелам тьмы і кінецца роспачна аднаўляць тое, што было неспадзявана, адкінута гісторыяй.